Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Am ajuns la cea de-a patra dezbatere din seria de studii biblice bazate pe Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament și discutăm astăzi despre primii conducători ai bisericii și despre cum au soluționat ei problemele cu care s-au confruntat în interiorul bisericii și în afara ei. Întrucât probleme apar și astăzi, ca întotdeauna, vom încerca să înțelegem dacă putem găsi modele pentru soluționarea acestora în felul cum s-au raportat conducătorii primei biserici la problemele din timpul lor. Invitații cu care vom purta dialogul de astăzi sunt domnul pastor Cristian Voicu, bine ați venit!
Bine ne-am întâlnit!
Doamna Violeta Pițurlea, medic, bine ați revenit și dumneavoastră!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Valeriu Petrescu, bine ați revenit!
Bun găsit!
Așadar, primii conducători ai bisericii primare, despre ei discutăm și despre problemele cu care s-au confruntat. O primă problemă pe care vreau să o analizăm este cea legată de declarația din capitolul 6 al cărții Faptele Apostolilor, unde se spune că în zilele când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Dincolo, sau până a comenta această disensiune, primă disensiune din biserica primară, vă rog să ne spuneți ce este cu această distinție între evreii care vorbeau grecește și ceilalți evrei. Deci cine erau acești evrei care vorbeau grecește? Și de ce erau deosebiți de cei autohtoni?
Dacă îmi permiteți, înainte de a răspunde acestei întrebări, am o observație. Primii conducători ai bisericii. Sună foarte modern. Poate primii slujitori ai bisericii ar suna mai autentic.
Și mai bine, atunci bine că n-am zis lideri, că lider este un termen mult mai uzual.
Pentru că, dacă vorbim de diacon, de așa, ăștia sunt slujitori și așa...
Sigur.
Dacă,
dar au și condus
dacă biserica. Mântuitorul era slujitorul prin excelență, sigur că au condus, dar au condus cu acest spirit.
Întrebarea mea a vizat titlul studiului pe care Editura Viață și Sănătate îl publică în fiecare trimestru și de acolo am luat termenul acesta, dar este foarte bine, cum am spus, primii slujitori ai bisericii. Deci, cine erau evreii care vorbeau grecește și de ce sunt identificați ca atare față de evreii autohtoni?
Aș pleca de la textul care noi îl avem, să zic, textul care se memorează și oarecum în jurul căruia se gravitează studiul, în Fapte capitolul 6 cu versetul 7. Și citez, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Scot în evidență ideea că numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim. Asta înseamnă că în acele mii de oameni care se botezau erau foarte mulți din diaspora, adică evrei care erau plecați din zona lor de baștină prin țările mai îndepărtate. Limba care se vorbea în vremea aceea era limba greacă, deci ei practic erau vorbitori ai limbii grecești. Chiar unii dintre ei nici nu cunoșteau aramaica, deci ei nu cunoșteau limba autohtonă. Ei au primit credința, s-au unit într-o biserică foarte diversificată, nu? Și unii și alții, și și limba diferea și cultura de asemenea, multe lucruri din tradiția iudaică ei nu le mai cunoșteau și nu le acceptau. Din cauza aceasta am putea să spunem că această biserică unită în jurul Evangheliei era destul de diversificată în ce privește formarea oamenilor și modul în care ei gândeau și vorbeau.
Mulțumesc!
Și poate o altă diferență este aceea că trăind într-o comunitate așa de diversificată, nu erau așa de închiși, erau un pic mai destupați, mai deschiși la minte și de aceea poate și Dumnezeu s-a folosit de ei, de mulți dintre ei, ca să ducă Evanghelia la neamuri.
În orice caz, ideea care îi șoca pe evreii tradiționaliști, trăiți, născuți și trăiți acolo, că mântuirea e pentru toată lumea, idee pe care Mântuitorul a tot propagat-o și ne aducem aminte ce controverse a stârnit, ideea asta pentru ei era una naturală, pentru că, așa cum s-a spus, mediul din care veneau era
pentru
un
cei care vorbeau grecește.
Da. Ei veneau dintr-un mediu eterogen și ca populație, mă rog, naționalitatea era romană, cine avea cetățenia, dar era o lume oarecum uniformizată. Limba greacă lucra la uniformizarea
asta. Da, era lingua franca a acelei vremi.
Și atunci și ideea aceasta, care era greu digerabilă pentru evreii din Palestina de acolo, pentru ei a fost mai ușor să o accepte și să o propage mai departe. Se pare că dintre acești iudei vorbitori de greacă au fost cei mai mulți care au plecat din Ierusalim și au răspândit Evanghelia în tot Imperiul Roman.
Și poate și faptul că nu erau atașați așa de mult de ritualurile pe care le aveau ceilalți. Asta ne pune nouă un ideal așa în față, să încercăm să nu ne închidem într-o cutie, ci să reușim să menținem mintea deschisă, pentru că s-ar putea ca, făcându-ne anumite scenarii, să pierdem esența uneori.
Mulțumesc. Care era totuși nemulțumirea lor? Sau era cu adevărat reală nemulțumirea pe care au exprimat-o în textul pe care tocmai l-am citit anterior? Era reală sau era doar o impresie? Cum percepeți noastră?
Cel puțin din înțelegerea mea și din ce ni se mai spune și în alte scrieri, comentarii, era doar o bănuială. Era o suspiciune care s-a creat. Normal că această bănuială, odată ce s-a discutat, a creat o nemulțumire care nu prea era bună.
Deci au exprimat această nemulțumire sau bănuială, da? Ei, vorbitorii de limbă greacă, au exprimat-o.
I-au exprimat-o. Uite, văduvele noastre sunt trecute cu vederea. Ce faceți aici? Îmi place un gând care este înscris în Cartea Faptele Apostolilor, o carte care chiar este potrivită pentru perioada asta de studiu. Orice inegalitate ar fi fost contrară spiritului Evangheliei, totuși Satan a izbutit să dea loc la bănuială. Deci, ideea care ar fi? Satana se folosea de împrejurare, a început o cârteală și atunci normal că a trebuit să ia măsuri, nu față neapărat de o situație obiectivă, ci de o situație de nemulțumire, mai obiectivă, mai puțin obiectivă, ea trebuia să fie rezolvată.
Totuși, haideți să presupunem că ar fi fost reală, deși nu știm foarte clar, din textul biblic nu reiese, dar să presupunem că ar fi fost reală. Da? Care ar fi fost efectele dacă starea asta de lucru s-ar fi perpetuat sau dacă nu s-ar fi soluționat așa cum s-a făcut mai târziu?
Intervenea discordia între frați, nemulțumirea, și de aici probabil că s-ar fi rostogolit din ce în ce mai multe lucruri. Eu știu, uneori oamenilor le trebuie o scânteie și de aici poate să se aprindă un foc mare. Trebuia rezolvată problema cât mai repede, tocmai pentru ca să nu aibă consecințe.
Și așa era o tensiune. Evrei din Palestina, vorbitori de aramaică, atașați templului și tuturor ritualurilor de acolo cu mare sfințenie din copilărie, evrei din diasporă, umblați prin lume, cum am zice noi astăzi, vorbitori de altă limbă, îmbrăcați altfel pentru că nu-și cumpărau haine de la Ierusalim, cu altă mentalitate, și așa diferențele astea erau percepute și, deși nu sunt scrise clar în text, dibuim că sunt niște lucruri. Atunci când apare și un motiv de ăsta punctual și dacă n-ar fi fost rezolvat imediat și cu mare înțelepciune, și aici este unul dintre elementele fundamentale ale dezvoltării creștinismului, că acești oameni s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt imediat. Când a apărut o problemă, au pus-o înaintea lui Dumnezeu și au zis: Doamne, cum o rezolvăm? Foarte simplu, uite așa. A lăsat lucrurile, și astăzi, în orice colectivitate, cu atât mai mult în biserică, când apar suspiciuni sau tensiuni, ele trebuie dezamorsate, trebuie discutate, așa cum au și făcut, și trebuie găsită o soluție ca scopul pe care îl are biserica să nu fie deturnat și oamenii să-și consume energiile cu altceva.
Deci, ei spuneau așa: Nouă ni se pare că văduvele noastre sunt trecute cu vederea, adică le dați mai mult văduvelor voastre, evreilor de aici din Iudeea, sau chiar avem dovezi pentru asta? Să vă spunem că era ori un caz, ori celălalt. Cum au soluționat apostolii, în mod concret, practic, problema aceasta?
Că mai acum în discuție, pe firul discuției, mă gândeam cât de practici au fost ei, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar așa mă gândesc eu, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, hai să ne rugăm mai mult, fraților, hai să studiem, hai să... Nu, ei au fost foarte concreți. Normal că ei s-au rugat. Normal că au cerut prezența lui Dumnezeu, dar a fost o acțiune duhovnicească foarte concretă. Ei s-au gândit, ia să găsim noi o mână de oameni, chibzuiți, înțelezi, binevoitori, oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care se ocupe de treaba aceasta în mod deosebit. Și atunci ei să fie foarte atenți ca lucrurile să fie în ordine, să nu se mai creeze nemulțumire sau suspiciuni, să organizeze cum trebuie toată această lucrare a săracilor. Și îmi place cum se, în exegetic vorbind, ideea de diaconeo, adică diacon, a rămas și în limba română, diacon. Îmi place foarte mult că și apostolii care slujeau, termenul este diaconeo. Jocul de cuvinte este interesant. Adică unii erau slujitorii cuvântului, ceilalți erau slujitorii la mese. Cum a spus domnul Petrescu, până la urmă erau slujitori toți. Ideea de slujire. Numai că cei care erau cu predicarea se ocupe de problema predicării, iar ceilalți se ocupe de problema asta organizatorică.
Adică spuneți cumva că apostolii, prin înmulțirea numărului ucenicilor, erau un moment dat depășiți de situație și iată apare un caz ca aici încât ei înșiși sunt bănuiți că ar fi părtinitori la împărțirea ajutoarelor, pentru că ei făceau asta, nu?
Ei făceau asta, sigur.
Da. Observați câtă înțelepciune este în acest pasaj foarte scurt. Odată li se atrage atenția cârtitorilor. Vă ocupați cu lucruri mărunte, cu fleacuri. Rolul nostru este să slujim cuvântul, să vă dăm învățătura pe care am primit-o de la Mântuitorul. Asta e problema. Bine, dacă aceasta este o problemă, atunci alegeți voi. Că ucenicii ar fi avut autoritatea să spună cu tare, cu tare și cu tare o să se ocupe de astăzi. Nu, zice, alegeți voi, dar uite, astea sunt criteriile. De ce alegeți voi? Pentru că dacă voi alegeți, nu veți putea spune data viitoare, păi suntem nemulțumiți de cei care împart...
V-ați spus voi oamenii acolo și...
Voi ați ales, noi îi validăm și acum hai să ne ocupăm de lucru important, care este misiunea bisericii. Ori de câte ori apar chestiuni de astea care distrag atenția de la misiunea principală a bisericii, ele trebuie repede rezolvate, pentru că altfel Satana are câștig de cauză.
Mulțumesc.
Ceea ce remarc aici este că totuși sunt niște criterii. De foarte multe ori oamenii sunt dornici să facă anumite lucruri, dar aici, de exemplu, în domeniul acesta al diaconiei, trebuia să fie un om și priceput, în afara faptului că trebuia să fie moral, trebuia să fie un om... Să nu ai ce să-i reproșezi, dar trebuia să fie și priceput. De aceea, de foarte multe ori sunt oameni care spun că fac tot. Și oamenii care fac tot nu fac nimic bine. Haideți să fiecare să-și vadă de ceea ce știe cel mai bine să facă. Așa cum au făcut și ei, cei care s-au ocupat de cuvânt să slujească prin cuvânt, ceilalți să slujească în toate zilele, sau cum se spune aici, în slujirea asta, de toate zilele. Dar este foarte important, pentru că dacă oamenii care sunt puși în anumite lucruri nu se pricep la a face acea slujbă și acea slujire, lucrurile nu merg bine.
Și mulțumesc. Întrucât slujba acestor diaconi nu era strict să împartă pâinea pe mese, era asta, dar nu doar atât, apostolii menționează două condiții care țin de statura morală a lor și una care ține de specificul slujbei. Spune să aibă o bună reputație, să fie vorbiți de bine,
da,
să fie plin de Duhul Sfânt, adică să aibă autentificarea lui Dumnezeu și de înțelepciune, adică să aibă necesarele dotări cu care să poată sluji, în așa fel încât să nu mai apară această temă în discuții. totul să poată funcționa normal.
Mulțumesc. Cum priviți acest aspect, mă refer acum la ei, la apostoli, al aspectul dispoziției lor de a delega din autoritatea lor, din ceea ce se aștepta de la ei să facă? Pentru că, iată, ei remarcă, fraților, nu este treaba noastră să slujim la mese, adică menirea noastră este alta. Înmulțirea credincioșilor ne copleșește, de aceea, iată o soluție, haideți să delegăm această autoritate, da? Cum mi se pare asta din perspectiva unor conducători de astăzi, care, așa cum intuitiv era în răspunsul dumneavoastră, par a fi oameni orchestră, par a fi oameni care vor să facă totul ei?
E și în spiritul Evangheliei, în spiritul Bibliei. Ține minte că și pe vremea lui Moise s-a întâmplat ceva asemănător și până la urmă suntem în Vechiul Testament, într-o altă ordine, altă cultură și totuși delegarea a fost necesară și lucrurile au mers foarte bine. Dacă e să ne gândim la societatea de astăzi, fără delegare nu, societatea n-ar putea să existe. Deci chiar și într-o lume fără Biblie, fără o călăuzire din aceasta foarte spirituală a Duhului Sfânt, până la urmă Duhul lui Dumnezeu îi călăuzește pe oameni chiar în lucrurile de afaceri, să știe să delege ca lucrurile să fie bine făcute. Vorbea un patron mare, bogat. Zice, nu eu sunt deștept. Deștept sunt oamenii pe care i-am angajat. Eu niciodată n-aș fi să fac ce fac ei. Foarte interesant. Deci până la urmă delegarea înseamnă să pui pe un om priceput să facă o treabă la care el chiar se pricepe. Ce îmi place însă un lucru foarte care mi-atrage atenția este faptul că acești diaconi au fost delegați pentru o slujbă care noi am zice așa, e părerea mea, inferioară. Deci voi vă ocupați cu predicarea, voi sunteți undeva mai sus, pe noi ne pune să stăm la vase.
Mai pe românește, voi la amvon și noi la cratiță.
Nu prea, e o diferență. Cum au primit aceștia? Au primit cu inimă bună și au slujit cu toată inima. Și se pare că în Biblie nu mai apare niciun conflict. Treburile au mers foarte bine în continuare.
Dar să nu uităm că acele mese comune nu erau doar mese. Acolo era cina Domnului. Acolo era o slujbă duhovnicească, ca să folosesc o sintagmă biblică. Și aici este o chestiune de prioritate. Apostolii zic, nu putem să lăsăm predicarea Evangheliei, care este prioritară, pentru a face aceste lucruri. Sigur că astea trebuie făcute, sigur că sunt importante, dar prioritare sunt celelalte. De aceea, hai să împărțim lucrurile.
E foarte important într-o biserică, de exemplu, să înțelegem că biserica este făcută din mai multe părți și fiecare parte are o funcție foarte bine precizată, ca într-un organism. Așa scrie și în Biblie. Sunteți mădulare
unii
altora. Deci, ceea ce poate face mâna nu face ochiul și invers. Dacă fiecare dintre noi ne-am dat seama ceea ce putem să facem, adică să ne recunoaștem darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, pentru că așa se spune că niciun om nu are măcar un dar dat de la Dumnezeu, și să-l punem în slujba altora prin a-l folosi și a fi dispuși să lucrăm în acea direcție, atunci toată biserica ar fi un întreg care merge foarte bine.
Și dumneavoastră știți, și o exprim eu acum, e mare lucru ca un om să-și găsească locul și rolul într-o instituție, inclusiv biserică. Mulțumesc, mergem mai departe, pentru că se pare că darurile spirituale ale acestor oameni nu erau doar de distribuire a ajutoarelor, a hranei. Unul dintre ei, de exemplu, Ștefan, este portretizat aici ca fiind un foarte bun orator, un foarte bun vorbitor. Și se relatează că unii din sinagoga numită a eliberaților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia, au început o ceartă de vorbă cu el, de vorbe, cu Ștefan. Ei bine, cearta aceasta s-a transformat la un moment dat în conflict. Ștefan este adus înaintea autorităților religioase și se termină cu moartea lui. Este, de fapt, primul martir creștin, diaconul Ștefan. Vreau să vă întreb, ce idei enunțate de Ștefan în acest cel mai lung discurs din Noul Testament, încât i-a înfuriat așa de tare pe ascultătorii lui, pe cei care alcătuiau la vremea respectivă autoritatea religioasă? Vă rog.
Templul Domnului, templul Domnului. templul Domnului. De acolo a pornit. Ne aducem aminte că Mântuitorul însuși a fost acuzat prin distorsionarea spuselor sale că a vorbit împotriva templului.
El va dărâma? Că...
Da, deși el n-a spus ceea ce i s-a pus în seamă. Acum se pare că Ștefan amintește în discuțiile cu aceștia, cu evrei veniți și din nord și din sud, că sunt două sinagogi separate, amintește învățătura Domnului Hristos și ei cu aceeași rea voință, fiindcă nu e lipsă de înțelegere, ci e rea voință, că imediat au căutat martori mincinoși ca să îl termine. Cu aceeași rea voință au deformat învățătura lui. Ce spunea în esență Ștefan? Și am găsit un comentariu foarte interesant acesta, care merită citit. Ce spunea Ștefan? Templul are valoare atât timp cât Dumnezeu este prezent acolo. Cine e mai important? Și ne aducem aminte de ce spunea Domnul Hristos. Voi ziceți, dacă jur pe templu, nu-i nimic, dar dacă jur pe aurul templului, e nenorocire. Cine e mai important, templu sau Dumnezeu din templu? Ori acum, templul e pustiu. Iisus Hristos, adevăratul templu. Și discursul continuă. Ei, asta era pentru ei inadmisibil. Ei nu vroiau să accepte, și pentru că nu acceptau acest adevăr fundamental al creștinismului, al mântuirii, în esență, au găsit că rezolvarea este să-l lichideze pe Ștefan.
Mulțumesc!
Ceea ce se vede clar din ceea ce spune Ștefan este că Ștefan îl știa pe Domnul Iisus, îl cunoștea. Spre deosebire de mulți alți evrei care erau pe acolo și care erau foarte bine rădăcinați în tradiții și forme.
În religia neamului, i-am putea spune?
Exact.
La vremea respectivă.
Ștefan și-a dat seama că odată cu moartea lui Iisus, toată jertfa de la templu nu mai avea niciun rost. Ori, într-adevăr, asta i-a înfuriat cel mai tare, dar faptul că îl cunoștea pe Iisus, asta ne spune ceva, că omul era chiar un om care nu numai că știa teorie, știa și practică, ceea ce printre iudeii de atunci adevărați, nu cei care vorbeau grecește, era mai rar.
Și unii ar zice astăzi, un simplu diacon.
Da,
nu?
Da.
Așa și nu uitați, aduceți-vă aminte, iudeii caută minuni. Ștefan făcea minuni, dar asta n-a contat, nici măcar asta n-a contat atunci când a venit în coliziune cu înțelegerea lor îngustă, sectară, cu privire la templu. Așa s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și astăzi. Chiar dacă sunt dovezi zdrobitoare, oamenii nu le iau în seamă dacă li se atinge ceva la care îi țin foarte mult.
Și cum ar putea fi evitat acest pericol de a pune formele credinței sau ale religiei deasupra esenței sau a mesajului autentic? Că este și astăzi prezent acest pericol. Oamenii se leagă foarte mult de forme, foarte mult de ritualuri, de tradiții și uite esența.
Contextul este foarte clar, deci Ștefan prezenta lucruri foarte clare care erau din istoria credinței lor, ca dovadă că ei n-au găsit argumente în explicația lui, un adevărat apologet. Dacă ei să urmărească discursul lui și prezentarea este excepțională, e adevărat, poate să fie plictisitoare, dar nu te plictisești când cineva aduce niște argumente solide. Exprimarea biblică Cornilescu traduce, nu m-am uitat să văd cum sună în altă parte, dar ideea mi se pare interesantă sau importantă. O ceartă de vorbe cu Ștefan.
Polemică?
Adică ei căutau, cum se zice, nod în papură. Deci tot îl zângăreau. Și noi știm. Parcă îl vedem pe Ștefan în locul lui Iisus. Îl ispitesc, tot trag de el, ba pe o parte, îl lasă unul, ia celălalt. De ce? Doar să spună ceva care nu este de acord, să ne
incrimineze, da.
Cum la Iisus n-au găsit nimic și au trebuit să aducă niște martori mincinoși, la Ștefan la fel. Pentru mine e o dovadă extraordinară. Mântuitorul a spus așa: nu vă temeți ce veți spune când veți ajunge. Duhul lui Dumnezeu vă va insufla chiar în ceasul acela să vorbiți exact ce trebuie. Ștefan vorbește exact ce trebuie.
Am înțeles, așa a fost atunci, dar astăzi, cum poate fi evitat acest pericol în care sunt oamenii de a pune formele deasupra esenței, deasupra adevărului lucrurilor?
Trebuie să înțeleagă tot omul că religia și adevărul este o persoană. Adică dacă nu înțelegem lucrul ăsta, mergem la biserică degeaba. Relația contează în primul rând, adică relația păcătosului cu Mântuitorul personal, și atunci când îl cunoaștem pe Iisus, da, formele sunt bune și au rolul lor, dar atunci când îl cunoaștem pe Iisus, Iisus umple formele astea. Și atunci nu putem să spunem că facem niște forme pierzând esența. Deci dacă îl cunoaștem, dacă avem o relație zilnică cu Iisus, nu avem de ce să ne temem că suntem niște formaliști.
Mulțumesc. Da, vă rog.
Căci altfel, cramponarea de ritualuri, de forme, indiferent care sunt acestea, înseamnă idolatrie. Asta ajunseseră ei să facă cu templu. Obiectul numit templu era mai important decât mântuirea, decât spălarea de păcate, decât Dumnezeu însuși. Nu, obiectul. Fiindcă asta e mai ușor, da? E ceva palpabil și...
Da.
Și până astăzi e aceeași problemă. Oamenii se leagă de obiecte, de lucruri materiale, scăpând din vedere tocmai esența despre care pomeneați.
E uneori mai ușor să faci lucrurile astea. Dacă ai 10, 15 reguli, 10 ca să zicem, și te chinui să le ții, e mai ușor decât să investești timp și energie în a-L cunoaște pe Dumnezeu și a avea o relație cu El, și atunci toate formele astea nu că dispar, dar capătă alt înțeles.
Mulțumesc, cred că este momentul să facem și o recomandare practică prietenilor care ne urmăresc. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a urmări în evenimentele vieții modul în care El vorbește, în care El se descoperă. A-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă a merge doar la biserică și a asculta citania sau liturgia. Înseamnă a sesiza prezența Lui în viața personală, în conștiință de asemenea. Am vorbit de pe pagina Scripturii și așa mai departe.
Exact, asta vreau să spun. Și a-L descoperi pe Dumnezeu în Scriptură.
Da.
Nu în teologie, ci în Scriptură, care este descoperirea sa disponibilă nouă oamenilor.
Mulțumesc. Mergem mai departe și vă rog să ne spuneți cum se explică schimbarea bruscă a discursului lui Ștefan de la argumentare la acuzare ascultătorilor săi, pentru că la un moment dat se întrerupe, discursul lui se taie brusc și începe cu acuzarea: oameni tari la cerbice, până când vreți să vă împotriviți? Și așa mai departe. Cum explicați schimbarea lui de discurs? Ce anume l-o fi determinat să nu-și termine, să nu-și ducă până la sfârșit argumentația, ci din potrivă să se oprească și să se transforme el din acuzat în acuzator?
Deci ar trebui să ne imaginăm scena. Discursul lui a fost destul de amplu. Cei care ascultau nu vorbeau, dar totuși exprimau ceva.
Dar fierbeau.
Deci limbajul,
feedback, da?
Limbajul non-verbal era evident. Uh-huh. Fața li s-a schimbat, s-a făcut fața de cremene. Poziția lor, gesturile lor spuneau că nu sunt de acord cu ce spune Ștefan. Uh-huh. Ștefan și-a dat seama că soarta lui este pecetluită prin poziția lor. El era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a înțeles că sunt ultime momente ale vieții sale. Atunci, ca un ultim apel către ei, a venit să le aducă ultimul lucru care putea să-l facă. Să aducă o mustrare din partea lui Dumnezeu către ei care erau cerbicoși, erau atât de împietriți încât nu puteau să primească nicio lecție, nicio învățătură, niciun argument. Și atunci a venit să insiste pe partea aceasta a mustrării.
Deci a riscat în felul acesta aproape la limită pentru a-i câștiga cumva, sau și-a dat seama că nu mai are nicio șansă? Cum?
Autorul studiului după care ne ghidăm, de care pomeneați la început, cel scos de editura Viața și Sănătate, subliniază un aspect foarte interesant, care poate fi văzut în turnura discursului. În momentul acesta, Ștefan intră în postura unui profet care are ceva de transmis oamenilor din partea lui Dumnezeu. În general, aceste adevăruri pe care profeții le transmit sunt neconfortabile și neconvenabile și aduc mari prejudicii celui care transmite. Dar Ștefan nu ține cont de asta. Observați că el și trece de la părinții noștri, partea istorică a discursului, la părinții voștri. Aici este, nu e adresarea nu sunt gândurile neapărat ale lui Ștefan, ci gândul lui Dumnezeu, pe care sigur Ștefan și-l asumă, și prin care Dumnezeu rostește o sentință. Iar Ștefan, nu uităm, era plin de Duhul Sfânt. Nu vorbea, sigur sunt cuvintele lui, dar gândurile sunt de la Dumnezeu. Ștefan nu se poate împotrivi, deși ar fi reușit să întoarcă discursul dacă asta ar fi urmărit.
Ca să-și salveze viața.
Ca să-și salveze viața. Dar adevărul lui Dumnezeu este mai important pentru el și așa ar trebui să rămână pentru oricine, indiferent de circumstanțe.
Mulțumesc.
Aici un lucru foarte interesant pe textul biblic. Prima parte a discursului lui Ștefan, până la puncte, observați că niște puncte, deci nu se spune tot. Se trece de la prima fază la a doua.
Da, traducătorul a intuit că este o scurtare, o încheiere bruscă a discursului acolo.
Versetele 48 până la 50. Dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. Deci, până la urmă, se ajunge la ce spunea domnul Petrescu, la problema esențială de la care a plecat disputa, problema templului. Și când vine și începe discursul următor cu mustrarea, vine la versetul 52, spune, pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Care a fost acuzația în dreptul lui Iisus? Tot templu. Deci aici era problema. Faptul că se vorbea de templu, de legea lui Moise și că era o altă zisă religie care va distruge tot, era în stare să facă orice sacrificiu și a dat seama de acest lucru și atunci a punctat, referindu-se practic și templu, dar și la situația lui Iisus, care a murit tot din aceeași cauză.
Mulțumesc. Cum se explică afirmația sau declarația lui Ștefan, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta puterii lui Dumnezeu? E o viziune aceasta sau e ceva ce el evocă acolo? Chiar în momentul acela el vedea așa ceva, cum înțelegeți dumneavoastră, sau evocă o percepție pe care el a avut-o despre situația lui Iisus Hristos la momentul respectiv?
În Biblie scrie că Ștefan, în versetul 55, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu. Deci el chiar a văzut lucrul ăsta.
Deci în timpul procesului lui.
Exact. Și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și el le și spune ce vede. Probabil că asta i-a înfuriat cel mai rău, pentru că în versetul 57 spune ce reacție au avut. Au început să răcnească, și-au stupat urechile. De foarte multe ori când oamenii aud adevărul și uneori își dau seama că este adevăr, nu vor să-l audă. Și atunci reacționează violent ca să-l facă pe cel care vorbește să tacă. Și atunci așa au făcut și ei. Și el și-a dat seama, dar din nou a rămas de partea lui Dumnezeu, n-a vrut să-și salveze viața. Că probabil putea să facă ceva.
O analiză a discursului lui Ștefan, sigur că nu avem timp, ne arată că în timp ce el vorbește despre o persoană, despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, ei vorbesc despre niște ritualuri, despre niște obiecte, despre niște construcții, templu și așa mai departe. El are o viziune în care ce vede? Aceeași persoană, adică pe Dumnezeu, Domnul Hristos la dreapta lui, sigur că e în templu din ceruri, dar nu templu important. Pentru ei, stai și te gândești, stai și te uiți și zici, da, oamenii ăștia n-au puțină claritate de minte. Nu, când Satana întunecă mintea oamenilor, când oamenii se cramponează de forme, de tradiții, de lucruri care le sunt lor dragi și cunoscute, atunci orice capacitate de a raționa și de a accepta revelația lui Dumnezeu dispare. Ba mai mult, îi scoate din normal pe oameni. Cum ar fi trebuit ei să reacționeze când Ștefan, și ei îl văd, că omul se transfigurează când e în prezența lui Dumnezeu, când Ștefan le spune ce vede, ar fi trebuit să cadă cu toți la pământ să spună, frate, iartă-ne și Doamne, iartă-ne, și nici vorbă de așa ceva.
Ce anume ar putea să ne trezească pe noi astăzi, creștinii din secolul 21, încât să ne dăm seama care este rostul credinței noastre, al mersului la biserică, ce anume ar trebui să se întâmple? Pentru că, iată, de ce să nu spunem, suntem într-o anumită rutină și toți creștinii, nu mă refer la o anumită denominațiune anume. Ce ar trebui să se întâmple așa încât să avem această viziune a cerului, nu în sensul de a vedea noi, ci de a ne imagina și responsabiliza în același timp de ce se întâmplă acum în ceruri și de ce urmează să facă Iisus Hristos pentru noi și pentru planeta Pământ.
Cred că lucrul cel mai important pentru noi este să ne întoarcem la Scriptură, la Biblie, și din Biblie să-L descoperim pe Cel care a vrut să ne transmită ceva din Biblie. Mântuitorul a spus așa: cercetați Scripturile, căci în ele socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și observăm că pe parcursul, la toată istoria asta Faptelor Apostolilor, studiul nostru din acest trimestru, în care Duhul Sfânt este evident, totdeauna apostolii cu Duhul Sfânt nu fac decât să vorbească despre Iisus Hristos. Altceva ei nu fac. Adică altceva, ce să înțelegem de aici? Ei nu vorbesc de o biserică, se întâlneau prin casă, ei nu vorbesc de niște ritualuri, ci vorbesc despre Iisus Hristos ca mântuitor. Mântuitor al bisericii, mântuitor al neamului omenesc, mântuitor personal. E clar, adevărata religie este o relație intimă, personală cu Dumnezeu. E un termen care se folosește, teofania, dorința mea de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Uite, situația mea, eu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu e suficient. Eu trebuie să vreau mai mult. Indiferent la ce nivel ești, Dumnezeu are încă să-ți ofere mai mult. Această dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod revelat din Biblie, dar și în mod descoperit, în mod tainic, în mod personal, în momentele deosebite ale vieții tale, și până la urmă putem să facem acest lucru chiar în lucrurile comune ale vieții, asta ne va aduce nouă iluminare și ne va aduce pace sufletească.
Mulțumesc. Ștefan rămâne practic un model pentru orice creștin în privința relației cu Dumnezeu și a ce se întâmplă atunci când îl cunoști pe Dumnezeu. A fost dispus să renunțe chiar la viața lui. În discursul lui nu pare niciun moment că vrea să-și salveze viața, văzând amenințarea din privirile adversarilor săi, care în cele din urmă îl târăsc afară din cetate și îl execută, îl omoară prin lapidare, prin împroșcare cu pietre. Însă vreau să vă întreb, în legătură cu ultima lui rugăciune, sunt ultimele cuvinte: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. A fost ultima rugăciune și ultimele cuvinte ale lui Ștefan. Cum a fost posibil? Cum de-a putut să moară atât de senin? Cum să te rogi pentru călăii tăi? Adică e ceva ce nu întâlnești mereu.
Da, nu întâlnești la oamenii care se cramponează în forme. Întâlnești la oameni, în schimb, care îl cunosc pe Iisus și își dau seama că nimic, absolut nimic, nici măcar viața de pe acest pământ, nu este mai presus decât părtășia cu El. Și dacă e să răspund la ce ați întrebat înainte, apropo de ceea ce ar trebui să facem noi, de foarte multe ori noi ne rugăm și zicem că ne rugăm și cerem Duhul Sfânt peste noi și în viața noastră, dar de foarte multe ori noi devenim așa, ajungi de Duh Sfânt și îi spunem cam ce să facă. Ai grijă de asta, ai grijă de asta, fă aia, fă aia. Ce ar fi dacă ne-am lăsat noi conduși de Duhul Sfânt și nu l-am mai pune pe El să facă ce vrem noi? E foarte greu, pentru că de cele mai multe ori mintea noastră se interpune între noi și Dumnezeu, pentru că în mintea noastră sunt tot felul de construcții, de strategii, de scenarii, așa. Ideal este să ne deschidem mintea și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne impresioneze și să ne arate în fiecare clipă ce trebuie să facem. E greu, dar cred că în asta rezidă adevărata religie.
Mi se pare foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Înseamnă cumva să nu ne mai rugăm pentru lucrurile pentru care ne rugăm de obicei, exact, spunându-i Dumnezeu ce să facă și cu cine să intervină?
Da.
Asta ar fi chiar revoluționar. Mulțumesc. Vă rog.
Spunea doamna doctor mai înainte că Ștefan îl cunoștea foarte bine pe Mântuitorul. Păi și cuvintele acestea cu care își încheie rugăciunea sunt cuvintele Mântuitorului de pe cruce. Iartă-i că nu știu ce fac. Sunt cuvintele care transpar prin veacuri, cuvintele lui Moise: Doamne, dacă e să piară poporul ăsta,
mai bine ștergem-o pe mine din cartea ta.
Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu se molipsește de felul de a fi al lui Dumnezeu. Nici nu poate să fie altfel. Tocmai asta este marca sau semnul cuiva care este plin de Duhul Sfânt, plin de Dumnezeu. S-a transformat. Pentru că noi suntem autoconservativi, nu? Viața noastră, siguranța noastră. Dar când îl cunoști pe Dumnezeu, toate astea dispar și poți să acționezi și mai ales poți să gândești ca el.
Și ce este interesant e că schimbarea aceasta înseamnă să deții caracterul lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu care este bazat pe dragoste. Dumnezeu spune, te iert. Cui spune? Unui tâlhar sau unui desfrânat, unui vameș. Era socotit Iisus că este prieten cu toți aceștia. Din ce perspectivă? A unui Dumnezeu care iubește.
Mulțumesc. Ultimul aspect pe care vă rog să-l comentăm este cel legat de persecuția declanșată în Ierusalim după executarea lui Ștefan. Voi cita din capitolul 8 primele versete. Saul, viitorul apostol Pavel, deci Saul se învoise cu uciderea lui Ștefan și în ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare durere. Pe de altă parte, Saul făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu forța pe bărbați și pe femei și i-arunca în închisoare. Cei ce se împrăștiaseră, accentuez această expresie, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Fără discuție, persecuția este întotdeauna un fenomen dureros, un fenomen de nedorit. Totuși, în cazul persecuției relatate aici, prima organizată împotriva creștinilor, există totuși un aspect pozitiv? Sau în orice persecuție, dacă vreți, lărgind subiectul, dincolo de durerea, dincolo de aspectul de nedorit al persecuției, există și ceva pozitiv în fenomenul acesta?
Din păcate, oamenii cam așa sunt. Când sunt persecutați, atunci fac ce trebuie. Știți cum e și cu copiii. Dacă îi împingi un pic, învață. În general, o criză e o oportunitate și dacă suntem atenți de fiecare dată în istorie când s-a întâmplat ceva rău asupra creștinilor, de exemplu că despre asta vorbim, numărul lor a crescut. Și dacă ne gândim un pic la noi, să revenim în secolul nostru, gândiți-vă cum mergeam la biserică și ce părtășie aveam la biserică pe timpul comunismului și cum e acum. Și cum sunt bisericile goale acum. Bisericile goale acum.
Asta înseamnă că pacea, libertatea sunt amenințări mai mari decât persecuția?
Da, pentru sufletul omului, da. Și libertatea și folosirea libertății așa cum ar trebui necesită un pic de înțelepciune.
Mulțumesc, vă rog.
Aici este un tragism în scena asta cu uciderea lui Ștefan, dar tragismul nu stă în uciderea unui om, a unui sfânt. Tragismul stă în faptul că un popor este lepădat de Dumnezeu din slujba lui milenară, specială, pentru care Dumnezeu îl chemase la existență.
Și anume, acum, care era rolul lui?
Rolul lui Israel era să fie purtătorul de lumină pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Exemplu pentru neamuri, ca toți ceilalți, uitându-se la ăștia, zic, iată, uite, ce cu ăștia? Hai să vedem, să devenim și noi, pentru că există în Vechiul Testament o procedură cum puteai deveni evreu, nenăscându-te evreu. Adică porțile erau deschise, ei le-au închis după aia, s-au cramponat de ritualurile lor, s-au concentrat asupra templului și a trebuit ca Dumnezeu să producă un cutremur așa, a venit această persecuție care a generat mișcarea de evangelizare în toată lumea cunoscută atunci. Ce ați citit dumneavoastră, asta spune, că au plecat, și unde au ajuns acolo, unde au ajuns acolo,
unde au ajuns acolo. De aceea am accentuat cuvântul cei împrăștiați.
Pentru că biserica, se înfiripa atunci biserica, încă nu înțelegea că misiunea ei nu e să stea în Ierusalim, ci să ducă în toată lumea, fiindcă erau tot evrei. Și a trebuit să vină zguduirea asta ca să-i trimeată pe drumul pe care Dumnezeu îl pregătise pentru ei.
Acum s-ar putea să pun o întrebare retorică, dar o pun pentru că este de mare actualitate. Este un fenomen în bisericile, nu în bisericile, în creștinismul nostru contemporan de a întemeia așa numitele mega church sau mega biserici. Ce ar trebui să se întâmple cu creștinii din aceste mega biserici ca să înțeleagă să nu se mai concentreze în același loc 1000, 2000 sau câți ori fi acolo și să se împrăștie?
10-20 de mii?
Da. Sute de mii în cazul Seulului.
Cred că asta este pericolul creștinismului și al bisericilor foarte mari de astăzi, că și-au pierdut țelul. Deci, misiunea. Deci, biserica are un scop pe pământul ăsta și scopul nu este să te simți bine o dată pe săptămână la biserică.
Să ai slujbe frumoase.
Să te duci acolo să vezi un spectacol și să pleci acasă și să-ți continui viața. Nu, te duci la biserică. Biserica are o altă menire în lumea asta. Și aceea de a-L face cunoscut pe Iisus. Dacă pierdem din vedere lucrul ăsta, ne-am pierdut țelul.
Mai este un lucru care ar trebui de subliniat în mod deosebit. Creștinul nu este un spectator. La ora actuală, acele biserici care vorbiți sunt, de fapt, niște locuri unde se petrec spectacole. Și chiar au spectacole, să știți. Am fost și rămâi uimit de ce pot să prezinte.
Spectacol religios.
Spectacol religios, profesioniști. Deci nu poți să spui că acolo oamenii aceia n-ar fi putut să prezinte în sala palatului cu un spectacol. Deci foarte bine regizat. Însă în sală sunt doar spectatori. Pe când în biserică nu avem nevoie de spectatori, avem nevoie de slujitori. Dacă fiecare dintre creștini și-ar propune ca el să slujească, s-a amintit, doamna Violeta a amintit la un moment dat, dacă fiecare și-ar lua bucățica lui, chiar dacă, zic eu, are 5 talanți, dar folosește doar unul, dar să-l folosească, biserica ar fi ca un stup care ar roi vrând nevrând. Asta s-a întâmplat cu ei. S-au dus, s-au vorbit, oamenii au început să asculte și Evanghelia se propovăduia nu neapărat de oameni, ci de Duhul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu avea nevoie de oameni. Tu începi și Dumnezeu continuă mai departe.
Mulțumesc, îmi stă pe limbă o altă întrebare pe care oricum vi-o pun. Sunt creștini care se roagă să vină persecuția ca să trezească Dumnezeu biserica. Credeți că este o rugăciune, hai să spunem așa, acceptabilă sau de recomandat a fi înălțată la Dumnezeu? E o realitate, eu am întâlnit-o pe teren.
Știți că Biblia scrie că dacă nu cred, n-au crezut pe Moise și pe proroci, nu o să creadă nici dacă vede foc covorând din cer.
Sau tunetele de pe Sinai.
Exact, deci probabil că unii se vor trezi dacă ar veni o persecuție. Problema este că persecuție există în lumea asta, nu în România, dar gândiți-vă la atâția creștini care mor în lumea asta în fiecare zi. Dar noi ne așteptăm așa la ceva, cum să spun, universal.
Avem și noi scenariul nostru,
exact,
ca și
avrei. Avem un scenariu și dacă nu e ca scenariul nostru, atunci nu se numește persecuție.
Să știți că persecuție există și astăzi și în România. Însă noi trebuie să privim persecuția din perspectiva biblică. Cred că suntem foarte persecutați de diavol la ora actuală. Dacă nu avem o viziune spirituală în care să ne dăm seama răul care poate și noi îl facem nouă, prin faptul că acceptăm anumite situații. Deci, până la urmă, trebuie să duci o luptă împotriva răului care există. Orică este un rău interior, orică exterior, tot un rău este.
Mulțumesc. În final vreau să vă cer un răspuns scurt, foarte concis la întrebarea ce anume v-a impresionat, v-a marcat cel mai mult din acest studiu? Care ar fi gândul cu care rămâneți? Oricare dintre noastră, vă rog să exprimați.
Că Dumnezeu știe să se descurce în orice circumstanță. Că Dumnezeu a fost forțat, ca să folosesc un limbaj așa mai omenesc, că Dumnezeu a fost forțat de-a lungul istoriei să se adapteze tuturor situațiilor. Și că în ciuda piedicilor pe care Satana încearcă să îi le pună, Dumnezeu își îndeplinește cu rigurozitate planul său. Și asta pe mine mă liniștește, că planul lui este mântuirea oamenilor. Am această liniște sufletească că nimic și nimeni nu-l va putea împiedica pe Dumnezeu în realizarea planurilor sale.
Mulțumesc, vă rog.
Mi-a plăcut în studiu acesta exemplul lui Ștefan. Este un om care, după criteriile noastre, este unul mai de jos, așa, nu este pastor, prezbiter sau așa, e mai apostol. Jos, e diacon, da? Dar se pare că le-a dat clasă la mulți, pentru că el a făcut ceea ce trebuia să facă, l-a cunoscut pe Iisus.
Mulțumesc, vă rog.
Tot de Ștefan aș vrea să vorbesc, faptul că era un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Deci odată ce un om primește Duhul lui Dumnezeu, lucrurile se așează perfect. Știe să vorbească, știe să argumenteze, știe să mustre și știe să moară cu pace și cu liniște, încheiind viața cu un spirit lui Hristos. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și, ca de obicei, vă lansez invitația să veniți și într-o ocazie viitoare, pentru că am avut o discuție interesantă, ca de fiecare dată de altfel, și cred că prietenii noștri care ne urmăresc acum beneficiază foarte mult de aportul dumneavoastră în cadrul emisiunii. Dragi prieteni, Biserica Primară condusă de apostoli rămâne un etalon în ce privește credința și practicarea acesteia. Totuși, așa cum am văzut, au existat și probleme pentru că erau oameni și ei ca și noi. Însă acele probleme au fost soluționate de conducătorii de atunci, care nu erau doar conducători, așa cum am subliniat în emisiune, ci și slujitori, cum trebuie să fie realmente și cei de astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a discuta despre Biserica Primară, despre ea așa cum este ilustrată în Cartea Faptele Apostolilor. Nu uitați de asemenea, ca de fiecare dată, să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!